Dakle, da smjestimo Euroviziju u kontekst, da je razumijemo na pravi način, mi zaista moramo da imamo različite informacije. Ne samo da pogledamo tu emisiju i vidimo šta smo vidjeli. Dakle, moja kćerka je postavila pitanje zašto oni svi hodaju polugolih stražnjica. Da, onda ide pitanje.
Da, to je pitanje što nema Bosne i Hercegovine.
Da, zašto nema Bosne i Hercegovine? Što je opet kompleksan odgovor. Zašto, zašto prikrivaju onaj bu? Zašto neki pjevaju na engleskom, a neki na nekim drugim jezicima koje ja ne razumijem? Dakle, to su sve kompleksna pitanja. Odgovori i tu se može ući jednu duboku analizu. Dakle, da bismo zaista razumijeli sadržaj i koji nije, da kažem, sporan, nije pitanje jedne strane i druge strane. Potrebno nam je mnogo konteksta da razumijemo.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Besjeda. Kako smo imali ovo specijalno izdanje, ja više uopće ne znam, ne dime ono, koja je ovo epizoda, nije ni bitno. Vidjet će, pisat će ispod, jel?
To su hiljade i hiljade sati razgovora o obrazovanju.
Koje nisu podijeljene u epizodu i sve ostalo. Dakle, kao što vidite i danas, vaš omiljeni televizijski podcast Dvojac, koji govori o obrazovanju, kolega Nedim Krajišnik.
Kolega Namir Ibrahimović, najveći podcast, najgledaniji, najslušaniji podcast u ovom dijelu Marin Dvora. I ponosimo se time. Znate kako, oportunistički ova epizoda se snima u nadi da nas rak neće ukinuti. Pričamo o tome da li nas rak i kako može ukinuti.
Ne može.
Što? Nismo mediji, jel? Razgovaramo o vrlo važnoj temi ljudi, razgovaramo o medijskoj informacijskoj pismenosti. E sada, prije nego što počnete odmahivati glavom medijska informacijska pismenost, mnogi pojmovi, mnogi fenomeni koje smo pojeftinili, koje smo sveli na površno razumijevanje, u suštini su ozbiljno važni. Jedan od tih koncepata je medijska informacijska pismenost. Mi smo više puta razgovarali o tome, ako se sjećate u trećoj četvrtoj sezoni sa Fakultetom političkih nauka, Institutom za društvena istraživanja, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Radili smo jedan serijal o medijskoj informacijskoj pismenosti, razgovarali smo o konceptu, o teoriji iza toga. A ono što nas posebno raduje jeste da jedno od državnih tijela koje funkcioniše u ovoj oblasti i koje je jako aktivno, što u smislu da okuplja ključne aktere, to radi kontinuirano, otpakuje jedan veliki važan komad i na tome intenzivno radi, jeste upravo regulatorna agencija. A sa nama danas, naša prijateljica prije svega, neko ko nam je uputio, dobro se sjećam, kompliment. Zajedno smo bili na jednom događaju, ako se sjećate, na političkim naukama i Namir i ja smo sjedili u publici, vi ste bili u panelu, a onda smo se Namir i ja i gledali, vi ste nam rekli, kako se samo vi lijepo gledate. Tako da mi je ostalo
Ja se toga ne sjećam.
Ja se toga ne sjećam, kako se ti odvijaš tu svoju feminiziranu stranu i naš odnos svodiš samo na profesionalni, to je tvoj problem. Uvažena Lea Čengić.
Hvala puno na ovom divnom uvodu. Kad si spomenuo kompliment, ja sam pomislila da se odnosio na vaš styling. Evo, koristila bih ovu priliku da vam uputim i kompliment za i dobru, ne samo sadržajnu prezentaciju, već i veoma profesionalnu, vizualnu prezentaciju ovog što radite. Dakle, zaista je i vizualni užitak gledati vaše besjede. Dosta ste onako profesionalno, premda kažete, evo, vi ste rekli u uvodu, niste mediji, možemo o tome problematizirati, jeste li mediji ili niste, ali izgledate onako dosta profesionalno, mora se reći.
Hvala puno.
Hvala, wanna be profesionalni. Idemo u ove tehničke stvari, hvala puno prije svega Imeru, što nam pomaže da ovo izađe na vani, on je taj. Hvala Logosoftu ekipi koja podržava dobre priče i Kliksu koji nesebično dijeli prostor za razgovor obrazovanja.
Dobro, hoćemo krenuti da pričamo. Možda nemaš više nikakvih tehničkih
stvari. Nemam.
Danas pričamo o medijskoj informacijskoj pismenosti, kao što je Nedim rekao, i Lea, vi ste šefica odsjeka za sadržaj i medijsku informacijsku pismenost u Regulatornoj agenciji za komunikacije. I zapravo sve ovo što Nedim kaže, izlazi na vani za medijsko-informacijskoj pismenosti, a ima veze sa rakom, velikoj mjeri jel tako prolazi kroz vaše ruke i sve ono što funkcioniše. Evo da podsjetimo sve ove naše gledateljice i gledatelje koji se ne sjećaju niti gostovanja profesora Vajzovića, niti naše neke druge emisije, šta je to zapravo suštinski medijska informacijska pismenost, zašto je ona važna, što se njom bavi regulatorna agencija za komunikacije i šta još.
I nam želite suptilno poručiti da nismo pismeni.
Pa oko tog pojma medijske pismenosti postojala je neka velika misterija nekad na početku, prije 15. godina, kad sam se počela baviti time, svi su govorili, o, pa naši mediji su apsolutno nepismeni, pogledajte kakve pravopisne greške pravi. Danas je taj pojam, pa da zaustavite, ja mislim, bilo koju mlađu osobu na ulici reći, a da, medijska pismenost, čuli smo, znamo šta je, dakle, sposobnost pristupa, analize, evaluacije određenih medijskih sadržaja i same komunikacije. Međutim, kada se sama riječ kaže, evo, vi ste u uvodu rekli, neki dan smo na konferenciji čuli kad su mediji pričali o tome kako oni promiču medijsku pismenost, kad se kaže medijska informacijska pismenost zvuči nekako dosadno, tegobno. Međutim, kad zagledamo kako naš život izgleda i kako se mijenja svakim danom, pogotovo proteklih godina nakon pandemije, količina vremena koju mi provedimo uz različite uređaje je enormna. I ja mislim da i u ličnim razgovorima, evo nedavno sam išla na fizikalnu terapiju, onda ležiš na terapiji, slušaš šta ljudi pričaju, šta ih mori onako u privatnom životu. I tu zaista nevjerovatna je količina tema koje isplivavaju, koje se tiču upravo upotrebe medija i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Bilo da su to problemi sa djecom koje prekomjerno koriste uređaj, bilo da su da je pitanje, ne znam, razumijevanja određenih stvari, šta je on meni plasirao, šta on govori, kako on može tako govoriti javno. Bilo da su nedoumice o tome da li je nešto istinito ili nije istinito. Mislim da bukvalno svaki dan smo suočeni sa brojnim temama i izazovima. Evo, neki dan sam sa namjerom imala priliku da pričam o tome kako sam svojoj kćerki, koja je prvačić, pokušavala da objasnim šta je to u stvari Eurovizija. Dakle, to je jedan dosta složen i kompleksan kulturni fenomen. To nije televizijska emisija. Ja sam prvo krenula sa tim, to je jedno takmičenje za najbolju pjesmu u Evropi. Onda sam shvatila da je ta rečenica apsolutna glupost, da se najmanje radi o jednom takmičenju za najbolju pjesmu u Evropi. I bukvalno, dakle, svaki dan nam se nameću različite teme koji čovjek može duboko analizirati, koji nas se negdje zaista i tiču. Jedan dio tih tema tiče se naravno i neke naše sposobnosti da zaštitimo sebe i ranjive članove naše porodice, bilo da su djeca, pa čak i stariji koji su u nekom digitalnom jazu ili koji do određene mjere imaju te osnovne digitalne kompetencije. Evo, prema jednom istraživanju u Bosni i Hercegovini, samo 5% građana ima veći nivo digitalnih kompetencija od osnovnih kod svih građana. Kod mladih, kod studenata, čini mi se da je to 24%, dakle da imaju napredne vještine, digitalne vještine, ali i za studente smatram da je to isto jedna poražavajuća brojka. Dakle, to je 1/4, to su ljudi koji bi trebali da ponekako po automatizmu, jel, da žive u potpunosti taj neki kapacitet digitalnih
Ako smijem, samo da razjasnimo, pošto često tu pravimo konfuziju oko koncepta pismenosti. Mm-hmm. Dakle, tu postoje nivoje, jel tako, kad govorimo o digitalnoj pismenosti, šta bi sad podrazumijevalo taj viši nivo digitalne pismenosti?
Pa, osnovni nivo je da znamo da pristupimo online prostoru, da koristimo neke osnovne usluge. Evo, kada su u pitanju stariji u Bosni i Hercegovini, mi stalno imamo priliku da čujemo u medijima digitalizovat ćemo ovu sferu života. Ono, evo, najavljuje se u kantonu Sarajevo uvođenje, odnosno otvaranje tog nekog digitalnog prostora i u zdravstvu, tako da ćemo mi moći pristupiti svojim uputnicama i slično. Međutim, jedini primjer za koji ja znam da je bio proteklih godina, možda ih je bilo još, ali jedini koji sam ja primijetila, gdje su zaista svi građani bili upućeni da isključivo koriste određenu javnu uslugu digitalnim putem, bila je prijava za vakcinaciju, gdje smo se mogli prijaviti samo putem Viber, one Viber grupi, i to je bila situacija kad ste vi imali starije komšije, poznanike koji su vas molili, možeš li me, molim te, registrovati tu i tu, nisam vičan, nisam vičan tome. Mi govorimo stalno digitalizovat ćemo ovo, ono, evo, digitalizacija, obrazovanje, ne znam više čega, ne digitalizacija, međutim, mi nikako ne pratimo u isto vrijeme ti projekti nemaju jednu komponentu koja bi bila usmjerena na jačanje digitalnih, tih osnovnih digitalnih vještina našeg stanovništva. U tom istom istraživanju navedeno je da jedan veliki procenat ljudi nikako nije pristupio internetu u protekla 3 mjeseca. U Bosni i Hercegovini. I to je ono, mi u gradu možda jednostavno nemamo taj osjećaj, nemamo osjećaj za stvarnu realnost i zato mislim da istraživanja jesu itekako bitna i to ne samo istraživanja, već prvo da imamo, da raspoložemo sa osnovnim podacima u kojim segmentima trebamo raditi sa kojom ciljnom grupom i onda u sve te sjajne projekte digitalizacije svega što želimo da digitalizujemo i što se neminovno digitalizuje, da nekako imamo i komponentu koja će jačati kompetencija građana da pristupaju tim uslugama.
Zapravo da
tim
sve to bude korišteno na pravi način.
A kad govorimo o naprednim vještinama, tu govorimo već o upravljanju, odnosno o saradnji sa vještačkom inteligencijom, da je tako nazovemo. I evo, to je jedna od tema, ja mislim, radni ljudi, mlađi radni ljudi, sigurno će na kafe pričati o tome kako ti koristiš, da li koristiš, ne znam, ChatGPT, koja je tvoje iskustvo, gdje vidiš ograničenja, gdje vidiš neke prednosti. Dakle, mislim da tu nisu ni suhoparne, ni dosadne teme. Da ne kažem da svaki roditelj je danas ako ništa u dilemi ili se našao u jednoj izazovnoj situaciji kad je u pitanju medijski odgoj djeteta, do koje mjere je pustiti korištenje sadržaja, da li je dijete došlo u neku neugodnu situaciju, kako ga osvijestiti da aktivno koristi te stvari. Onda imamo pitanje neke mentalne, neke higijene, medijske higijene i dobrih medijskih navika. Ne znam da li ste bili u prilici vas dvojica da sjedite s nekim na kafi i neko jednostavno ima tu strašnu naviku konstantnog scrollanja nečega, što društvenih mreža, što kliksa.
Nemojte nam da kliksa najem prostor za razgovor, tako da molit ću da se amnestira odgovor.
Da, te loše navike ignorisanja stvarnosti i drugih osoba radi tog adiktivnog ponašanja i konstantnog izmjene sadržaja. Dakle, to su sve neka pitanja koja se otvaraju i evo, govorila sam uglavnom o kompetencijama.
Pitanje kojih otvara? Kad vi kažete sad da ne vidim da ni u svom okruženju često raspravljamo baš o tome. Ok, nama je to važno za odgoj djece, ali ok, nemam podataka, ovo je stomaka, ovo je samo, ne vidim da mladi nešto posebno raspravljaju o tome da li su navučeni na taj sadržaj, s kojom namjerom provode tamo vrijeme i tako dalje.
Pa mislim da bi to bilo, evo, upravo je to pitanje kojih postavlja. Mislim da u Bosni i Hercegovini to pitanje se premalo postavlja i nekako, evo, i na početku smo govorili o starijim, pa svako od nas ima neku tetku koja dijeli recepte o tome kako soda bikarbona liječi sve bolesti, na primjer. Ali to je pitanje nekog našeg društvenog tabua, da ti dođeš, kažeš i razgovaraš sa svojom tetkom, nego kažeš, hajde, nema neke štete u tome, da kažemo, međutim, sad kad znamo da se i predizborna kampanja vodi na društvenim mrežama, vodi dezinformacijama.
I vodi sodom bikarbonom.
I sodom bikarbonom. Dakle, soda bikarbona samo postaje informacija, odnosno dezinformacija na jednu drugu temu. Tako. Dakle, izuzetno je bitno i ne zažmiriti na tu sodu bikarbonu i naći neki pravu mjeru i za taj razgovor i to međugeneracijsko učenje, da kažemo. Ali sistemski, apsolutno naš odgovor tu nije adekvatan. Evo.
Ali ima, baš me ovo živo interesuje. Ja nekako posmatram to ovako, evo, krećem iz nekog svog privatnog okruženja. Ja ne želim da moja nana baka se bavi tim. Kako da vam objasnim? Ja želim da posebno ranjive grupe budu zaštićene od toga. Neću da ona procjenjuje, ako je nešto na javnom servisu, pošto ona nije u digitalnom, hoću da tamo izlaze stvari koje su tačne, korektne ili šta već, a ne da ona mora imati sad razvijen neki set vještina u kojem će prepoznavati je li to činjenica ili nije, ili neko navodi na nešto. Ne znam kako da ovo bolje objasnim. Postoji nešto što...
Zapravo, što hoćeš da kažeš, da bi...
Evo, reci mi ti šta ja hoću da kažem.
Dakle, hoćeš da kažeš da bi zapravo bili pošteđeni uopće susreta sa sadržajem koji bi se ticao. To
misliš? Uključujući i djecu. Uključujući i djecu na društvenim mrežama i tako dalje. Ovo je sad utopijski.
Utopijski totalno. Dakle, dok je postojala jasna regulacija elektronskih medija, to je donekle bilo osigurano. Međutim, evo, spomenula sam fenomen Eurovizije. Dakle, za To je ta kritička analiza i evaluacija medijskog sadržaja. Dakle, da smjestimo Euroviziju u kontekst, da je razumijemo na pravi način, mi zaista moramo da imamo različite informacije. Ne samo da pogledamo tu emisiju i vidimo šta smo vidjeli. Dakle, moja kćerka je postavila pitanje zašto oni svi hodaju polugolih stražnjica. Da, onda ide pitanje. Da, to je
pitanje što nema Bosne i Hercegovine.
Da, zašto nema Bosne i Hercegovine? Što je opet kompleksan odgovor. Zašto, zašto prikrivaju onaj bu? Zašto neki pjevaju na engleskom, a neki na nekim drugim jezicima koje ja ne razumijem? Dakle, to su sve kompleksna pitanja. Odgovori i tu se može ući jednu duboku analizu. Dakle, da bismo zaista razumijeli sadržaj i koji nije, da kažem, sporan, nije pitanje jedne strane i druge strane. Potrebno nam je mnogo konteksta, da razumijemo kontekst u kojem se taj sadržaj emituje, nastaje, producira, ko učestvuje na koji način, zbog čega želi da šalje koju poruku, na kojem jeziku, koji su tu, koji je upliv produkcije, a koji je tu autonomija koja je samog izvođača, koji je odnos, mislim, uopšte da ne ulazimo u pitanje glasanja. Znači, pitanje glasanja na Euroviziji, sigurno postoje doktorske disertacije o tome. Dakle, to je veoma interesantan fenomen i kompleksno za objasniti sedmogodišnjim djetetu, ali hoću da kažem i da razumijemo neke medijske sadržaje, zaista je potrebno puno znanja. Pa možda i životnog iskustva, i neke mudrosti, i razumijevanje, i geopolitičkih odnosa. Mislim, razvoja istorije show biznisa, moderne muzičke scene, itd. itd. Da ne kažem da je potrebno i razumijevanje istorije Eurovizije. Recimo, ja nekad kad volim da se, želim da se nasmijem umjesto onih funny cat videos, volim da pogledam, ima jedan klip koji je kompilacija nastupa Jugoslavije na Euroviziji. I to je jedan super, jedno super putovanje kroz vrijeme, kroz decenije, gdje vidimo kako se ta showbiz scena razvijela. Dakle, zaista je potrebno da to razumijemo. E sad, mi govorimo o jasnim, regulisanim medijima, javnom servisu kod kojih su kriteriji postavljeni na najvišu ljestvicu. A sad kad ulazimo u ove sfere koje je jednostavno nemoguće, tehnički nemoguće regulisati na taj način, ta količina sadržaja i taj upliv i ti odnosi između regulacije putem automatizovanih usluga vještačke inteligencije i ljudske regulacije. Evo, neki dan sam čitala interesantan članak o tome, o pojmu From the River to the Sea i jedno tumačenje na koji način se decenijama ta fraza koristila na Bliskom istoku i u kojoj konotaciji to tumači. Dakle, nije, to ne može mašinski sistem ne može razumjeti korištenje određene fraze kroz decenije i koje to političke konotacije ima. Dakle, tu je zaista potrebna i vrsta ljudske kompetencije i ne možemo se u svemu osloniti na automatizovani servis. Ta zaštita funkcioniše u dobroj mjeri kad su u pitanju ova najjača ugrožavanja djece. Međutim, za nekog ko se bavi ovom temom duboko, ja zaista jesam prestrašen onim šta vidim. Mm-hmm. I mislim da što su djeca veća, zaista opasnosti postaju sve složenije i sve veće. I da mi i nismo svjesni toga, da je malo ljudi svjesno i malo onih koji rade sa djecom i učitelja i nastavnika i roditelja zaista svjesno šta djeca zaista gledaju, o tome na kakav uticaj će to imati na njih jednog dana, to je jedno otvoreno pitanje. Dakle, kad su u pitanju medijski sadržaj, uvijek se kaže da oni, postoji kategorija pravna za koju se kaže da će vjerovatno imati negativan utjecaj na razvoj, vrlo vjerovatno imati negativan utjecaj na razvoj djeteta. To su oni najstrašniji, kao na primjer nasilna pornografija i slično, koji su i zabranjeni. Međutim, svi ostali sadržaji potencijalno mogu imati utjecaj zavisnosti od
tipa djeteta, oblasti djeteta, po kojima živi, upravo, sa čim se susreće.
Upravo, to je jedan kompleksan.
Čak i iluzija tome da je nešto zaštićeno, pa kad ste govorili o nasilnoj pornografiji.
Naravno, recimo, malo nas ko se ne bavi tom temom zna da je došlo do ekstremnog porasta pornografskih sadržaja proteklih par godina i da je količina nasilne pornografije, dakle, ekstremno nasilne pornografije, ogromna. Dakle, i da to zaista je nekim istraživanjem iz Velike Britanije, da je konzumiranje takvih sadržaja zaista ima negativan utjecaj na seksualnost mladih. Dakle, povećava se broj mladih koji sami zovu linije za pomoć i koji su sami identificirali da razvijaju čudan odnos prema seksualnosti kroz gledanje tih sadržaja. Dakle, ono kad mi sad pričamo među prijateljima, kad spomeneš pornografiju, mislim da slika pornografije među, ne znam, 40-godišnjacima u Bosni i Hercegovini, ono što oni imaju kao viziju pornografije i ono što zaista trenutno tineđeri gledaju, se znatno razlikuje. Jer prošle su 2-3 decenije od adolescentske dobi tih istih roditelja i ta industrija je jednostavno strašno razvija u jednom opasnom pravcu. Isto tako, ne znam, kad govorimo o video igricama, malo roditelja je svjesno činjenice da mnoge video igrice danas imaju mod silovanja u sebi i da djeca danas recimo 4-5 puta dnevno siluju nekoga, avatara, ok, ali postoje zemlje koje razmišljaju o tome kako to uvesti i u zakone, s obzirom da zaista postoji porast tolerancije na seksualno nasilje kroz takva ponašanja. Dakle, vi ako sa 10, 12, 13 godina naviknete da 4 puta dnevno nekoga silujete onako usput, kao što, ne znam, pokupite gljivce, babice, udarite neko auto, jednostavno normalizirate to ponašanje. I to su neke stvari koje zaista jesu opasne, a sada ne govorim o ovom opštem prekomjernom korištenju gdje mi gubimo kontakt sa stvarnošću, sa drugim ljudima, ovaj međuljudski, evo vidim da se zabrinuo.
Nije, zabrinuo sam se zato što, ok, prvo to posmatram kroz prizmu sebe. Baš sam sa tatom neki dan razgovarao o tome. Ja i dalje sam imao privilegiju da svoje djetinjstvo provedem u tome da nije bilo ti takvih tehnologija. I onda kad se ona pojavila, ja sam nekako, kako se razvijala tehnologija, ja sam rastao sa njom. Ali ja sad tvrdim da nemam problem, u smislu ja znam što idem tamo, znam što tražim, ne može me tako lako navući da, osim ako to dopustim, ako je to meni u tom trenutku neko olakšanje. Dakle, imao sam privilegiju koju ovi klinci nikad neće imati, da je ovo njihova jedina realnost, nije moja jedina, imao sam i drugu. I ono što me navodi na ovo sad, jedno je koncept regulacije, drugo je koncept potpune zabrane, o kojoj, evo, volio bi da razgovaramo i o tome, iako zvuči ono rogobatno, ali neki dan sam pročitao da je britanski parlament u biti raspravljao o tome da se djeci do 16. godine zabrani potpuno upotreba telefona.
Apsolutno nemoguće.
Ne znam jel nemoguće, ali u nekim stvarima kad govorim o ovom kao zabraniti pristup, to su meni sve iluzije, jer djeca u 2 klika vrlo lako zaobiđu sve zabrane, uključujući pristup nevjerovatnim svjetovima nasilne, čega god, pornograf. Dakle, to su iluzije.
Ja mislim da je iluzorno pokušati zabraniti nešto mladom čovjeku koji želi nečem da pristupi, koji zna da to postoji. To je apsolutno, po mom mišljenju, apsolutno nemoguće. Ono na što se mi moramo vratiti, po meni, je priča o vrijednostima koje su nam bitne. I to je zaista od samog rođenja. Evo, problem koji se između ostalog identificirao jeste da žene mlade, kad sad rode dijete, jako puno vremena na tom porodiljskom odsustvu sa svojim djetetom, sa bebom provode gledajući u mobitel. Dakle, one ne percipiraju u pravom smislu potrebe svog djeteta, nemaju ni tu vizualnu komunikaciju, dakle, izrazima sa svojim djetetom, jer misle, ok, ja dojim ili djete tu leži, igra se, ok, ja ću nešto pregledati, to nešto pregledati, ode u neka 2 sata, ili 3 sata, ili šta više. Dakle, mi zaista imamo taj problem kod različitih kategorija društva i teško je korigovati. Ti možda možeš korigovati svoje ponašanje.
Svjesno reći,
ok, ovo sad sebi dopuštam neku, jel, fazu ili slobodu, razbi brige, ali znam kuda idem i držim taj balans, što je ključno za svaku porodicu, između stvarnog života i online života. Međutim, mnogim ljudima je to teško, apsolutno ne razmišljaju o tome i mislim da je jako bitno o tome da se priča. Evo, daću kao primjer, recimo, u sistematske preglede beba u mnogim zemljama uveden je razgovor pedijatara, kao što vas pitaju šta jede, pregledaju stopala, ne znam već šta izmjeri dijete, pitaju roditelje o tome na koji način djetetu daju medije. Evo, ne znam, upoznati ste i sa praksom da neki roditelj po rođenju djeteta pale onaj bijeli šum ili stavljaju iPad u kolica, to sam imala priliku vidjeti, ili mobitel ili slično. Vidi se. Dakle, pedijatri, da to uvrste u nekako, kako da kažem, neki osnovni pregled i razgovor s roditeljima, da se na pripremama za porod trudnicama skrene pažnja na to, da gubite tu konekciju s vašim djetetom koliko ga ne gledate kad ste s njim. Vi mislite da ste tu, ali dijete vidi da ga vi ne percipirate, jer vi nešto skrolate. Je li to bitnije od te konekcije koja će se stvoriti za tu možda neku godinu dana? Dakle, mislim...
Znači, smijem da nama je to jako važno. Mi globalno na step by step nivou raspravljamo o tome, podržavamo da se istražuje i dječji mozak i tako dalje. I došli smo do podataka u biti da izloženost tehnologiji nema nikakav pozitivan doprinos razvoju djeteta. Dakle, ovo smo radili do 6. godine. I stoga kad roditeljima pokušavamo objasniti šta je pogrešno, to sad je nužno simplificirati da razumiju, to je direktni čin štete koji činite svom djetetu. Dakle, pasivno, dijete ne može dobiti podržaj u stvarnom životu više nikad u odnosu na tu zabavu i nivo uzbuđenja koje dobija gledajući takav sadržaj. E sad je jednostavno pitanje zašto, a sumnjam da roditelji ne znaju baš sve negativne efekte, zašto i dalje biraju taj put?
Zato što su to jednostavno adiktivne tehnologije i roditelji su sami djelomično navučeni i preferiraju između ostalog da scrollaju, a ne da recimo uče svoje dijete da jede komadiće hrane. Lupa, kao primjer. Mislim da jeste zaista veliki problem sa društvenim mrežama koje stvaraju, dokazano stvaraju to ovisničko ponašanje i kod odraslih i kod djece i tu ja kad čujem ne mogu mu oduzeti mobitel, ja samo kažem ok, zamisli da si mu dao Persin ili ne znam Persin, kako se zove onaj, apaurin. Mislim, ali to je to, treba mi trenutak mira ili da popričam kafu. Ne, htio si djete, on je dio tvog života, nauči da piješ kafu zajedno s tim djetetom vani u kafiću. Da nekako uskladite međusobno potrebe i funkcionišete. Jer, recimo, čitala sam isto interesantno istraživanje zašto u Kanadi je rađeno, zašto je postao ovaj trend ovog pastelnih, namještaja pastelnih boja, pogotovo i odjeće za bebe, pogotovo ovaj bež tonovi, bijeli tonovi. Zato što se ovoj generaciji milenijalaca u njihove moderno uređene domove koji se jako prezentiraju na Instagramu ne uklapaju drečavo roza koji će svako drugo dijete prvo izabrati. Dakle, mala djeca vole jarke boje, vole drečave boje, vole plavo, vole crveno. Neće birat bež u odnosu na crveno ili plavo, ali se ono ne uklapa se u estetiku tih domova. I to je zaista pitanje vrijednosti. Dakle, mi se uvijek vraćamo na pitanje vrijednosti. Šta mi je bitnije? Da li mi je bitnija estetika ili mi je bitnija suština da ja funkcionišem zajedno kao porodica, da ispoštujem svoje potrebe za estetikom i tvoje potrebe da ti nešto privlači pažnje. Dakle, možemo li se nekako uklopiti? A zamislite kako to onda kulminira, ne znam, u 10. godini ili u 15. godini kad se totalno razilazimo u svojim nekim željama. A to se odnosi na sve generacije. Dakle, nije samo pitanje odnosa djece i roditelja, to je pitanje odnosa svih generacija koje trenutno imamo. Mi imamo prema našim istraživanjima veliki porast korištenja interneta od strane ljudi od 65 godina. Dakle, u trenutku kad odu u penziju, i pričala sam sa jednom psihoterapeuticom koja mi kaže da postoji i određeni porast razvoda kod te populacije upravo zato što jedan partner se ovisnički navuče na čitanje različitih portala, kompletno zanemaruje suživot sa tom drugom osobom s kojim je bio, ne znam, u braku neki 40 godina. Tako da mislim da tu refleksiju o vlastnim medijskim navikama i neko postavljanje granica moramo sami povući, naravno, iz regulatornog okvira, kad govorim iz regulatorne pozicije, naravno da se mnogo veći pritisak mora stavljati na mreže. I tu se mora jasno reći, Evropska unija je zaista pustila online prostor da manje više neregulisano se razvija svojom nekom ekonomskom dinamikom 20 nekih godina i više i sad se pravi neki rezovi, međutim, jako je teško. Jako je teško, pogotovo zato što kad pogledamo globus, Evropska unija je samo jedan mali dio svijeta. Društvene mreže su globalni fenomen i teško je regulativom iz jednog dijela svijeta
regulisati
sve što se na takav način pustilo da se razvija, da se divlja, da tržište odlučuje i na kraju krajeva mi sami konzumenti smo odlučili šta ćemo prihvatiti, šta nećemo. Mi smo prihvatili Netflix. Mi smo prihvatili društvene mreže. Mi smo TikToku dali popularnost. Nije TikTok sam došao i rekao, ja sad imam toliko miliona korisnika. Dakle, mi smo ti koji smo prihvatili i nismo imali dovoljno kritički stav. Idemo za ugodom, dopuštamo da nas ta ovisnost vodi.
S tim što postoji taj sad drugi nivo, dakle, značina u koje velike kompanije koriste sva znanja koja imamo i o čovjeku, pojedincima, naravno, o uzrastima, razvoju i ciljano jeste, ciljano idu ka izbjegavanju etičkih odgovornosti. Dakle, u biti oni kažu mi to nudimo, a svako je od pojedinaca hoće li prihvatiti ili neće. I sad kad se vratimo samo na bosansko-hercegovačko društvo, ne idemo čak dalje, to što mi ne učimo o digitalnom ili o medijskoj informacijskoj pismenosti je zapravo samo jedan segment našeg neučenja. Mi zapravo smo kao društvo, čini mi se, odustali od toga da učimo ili da razumijemo stvari kao takve. I evo, dakle, mi u direktnoj vezi je medijska informacijska pismenost sa funkcionalnim znanjima, koja su kod naših 15-godišnjaka poražavajuća. Tako da, vrlo je teško da se odupremo ili TikToku kao društvo ili da se odupremo bilo gdje drugo. I ono, evo, sad ću još jednom komentar. Mislim da ste vi govorili na konferenciji, ako nisam, istraživanje BBC-a, koje zapravo govori o tome da publika, odrasli i sve više navijački djeluju, dakle, prihvataju samo jedan ugao vijesti, dakle, uopće ne upoređuju, ne traže izvore, nego traže ono što im odgovara da potvrde vlastite stavove.
Jeste, i upravo to je ta uloga javnog servisa i regulatora kao nekih državnih, da kažemo, mehanizama u promociji medijske informacijske pismenosti. Javni servisi moraju dokazati ljudima i nekako ih vratiti na standardne postavke. Zašto je bitno imati informacije iz više izvora? Zašto je bitno imati provjerenu informaciju i vjerodostojnu informaciju? I šta je razlika između akaunta nekog influencera na TikToku, a šta je razlika između javnog servisa? Dakle, i u kojim situacijama, s čim se možemo zabaviti i prihvatiti da ima određen postotak grešaka, a šta, gdje ćemo tražiti informaciju koja nam je potrebna da budemo zaista informisani onom što nam se dešava. Prema tom istraživanju IBU, koji je radio IBU, dakle, ulozi javnih servisa u promociji medijske informacijske pismenosti, navodi se da je da javni servisi uglavnom produciraju upravo edukativne materijale, resurse, videoklipove, brošure, šta već za djecu i nastavnike, kako bi tu kategoriju društva. Imaju oni obaveze i prema starijim građanima i prema ljudima u digitalnom jazu, ali najveći fokus je na mlade i na djecu. BBC imao strategiju kako obrazovati svoje gledatelje da bi ih imali jednog dana. Jer ljudi odoši na druge platforme. Dakle, kako ih privoliti da te gledaju? Ne radi se to samo zbog tog nekog, dakle, i u Srbiji i Hrvatskoj je medijska pismenost u zakonima definisana kao tema od javnog značaja. Jeste tema od javnog značaja. Dakle, bitno je za javnost da bude informisana o tim stvarima. Ovim kojim smo mi sad konkretno pričali, ne o teorijskom konceptu medijske informacijske pisme, nego o ovome što nas u svakodnevnom životu dodiruje. Je li to Eurovizija? Je li to
plaši? Šta onda kad ajde sad abstraktno, država, sistem, moć stoji iza toga da na javnim servisima plasira to što želi da plasira. Kad sam sistem moć iskorištava svoju poziciju s onu stranu medijske pismenosti.
Pa ta borba za plasman svojih ideoloških stavova postoji uvijek i u svakom mediju. Dakle, ona je neminovna i upravo o tome i moramo učiti. Dakle, mi moramo učiti o tome kako određeni mediji i ekonomski funkcionišu. Moramo biti svjesni šta je razlika između, recimo, Kliksa i javnog servisa. Koju vrstu i ekonomskog i političkog utjecaja neko može imati na određeni mediji. To je za svaku državu, dakle, postoje, mislim da apsolutna nepristrasnost, objektivnost ne postoji. Ne postoji nigdje i nikada. Dakle, i upravo zato jeste bitno da imamo informacije iz različitih izvora. I ono što sam ja svojoj kćerki pokušala objasniti na primjeru kad mi je rekla, ne znam, učili smo, učiteljica je rekla da je zec najbrža životinja. Ali ja znam da zec nije najbrža životinja jer sam ja učila da je gepard najbrža životinja. Onda kaže ona, hajde da vidimo na Google ko je najbrža životinja. E, dok sam ja nju objasnila da sve što je na Googlu nije tačno, ali evo možemo pogledati, da bismo saznali da je neka kalifornijska gnjida i gepard. Međutim, različite su mjerila po kojim se mjeri. Dakle, ta kalifornijska gnjida, ne znam, svoju...
Kalifornijska gnjida, šta je to u...
Pa to je neka mala bubica. Ja.
Kalifornijska gnjida zvuči kao neka uvreda, ti kalifornijska gnjido.
Jeste, ali onda sam je pokušala objasniti, ok, mislim, nebitno sad koja je životinja najbrža, zašto je uopšte bitno da znamo koja je životinja najbrža.
Kako mi ganjati gnjida, moraš bježati.
I to ćemo sve uzeti sa jednom dozom rezerve, i zeca, i gnjido, i geparda. Međutim, pokušala sam i objasniti kada su stvari u pitanju koje su ti zaista bitne, kao što je tvoja sigurnost ili tvoje zdravlje, jel na nivou sedmogodišnjeg djeteta, da je bitno da ipak provjeriš, jako dobro provjeriš tu informaciju koja ti je bitna. Dakle, možeš se zabaviti sad sa životinjom, možeš uzeti sa dozom rezerve tu informaciju, jer ne treba da se postavi ni neko pretjeranje, dovođenje svega u pitanje. Ni to nije dobro. Nije dobro za naš osjećaj sreće i zadovoljstvo u ovom svijetu. Ne možemo sve dovoditi u pitanje.
A što? Ali,
a zato što je čovjeku potrebna određena doza sigurnosti i određena doza povjerenja u svijet oko sebe i ljude oko sebe. I ta doza povjerenja koju ja moram imati u svoj javni medij ili neki medij koji sam ja izabrala kao medij meni od povjerenja, mora se negdje povući granica, da kažem. Jer ako ćemo sve stalno dovoditi u pitanje, to jednostavno nije dobro ni za naš neurološki sistem.
I drugo, opet imamo vremena da provjeravamo sve to što čujemo i vidimo.
Imam, znam da se u Americi godinama vodi rasprava da se internet proglasi javnim prostorom. I sad ste vi pominjali EU i da pokušava regulirati. E sad me interesuje ovo, kako Bosna percipira uopšte internet, jer šta to povlači? To povlači sad mnogo pitanja. Dakle, da li mi možemo regulisati nešto što nije javni prostor? Dakle, nismo ga tako definisali. Šta se dešava sa svim izjavama u tom svijetu interneta? Dakle, samo ako imate te informacije, da nam objasnite u kojoj smo mi fazi u odnosu na svijet i da li se o tom uopšte raspravlja?
Pa ono što se kod nas uvijek potenciralo jeste, mi nismo nadležni za regulaciju sadržaja na internetu, ali sve ono što je u stvarnom životu ilegalno je i
u internet prostoru.
Internet prostoru.
Tako zakonski.
Međutim, to u suštini naravno da nije tako. Mi nismo proganjali kao država, naravno da nismo sve proganjali što je ilegalno, što se i na internetu nalazi, niti imamo te mehanizme traženja. Ja mogu samo reći da postoji jedan dio, evo i ovaj podcast bi se mogao podvesti pod regulativu, dakle već unazad par godina mi u Bosni i Hercegovini u skladu sa prethodnom verzijom direktive o audiovizualnim medijskim uslugama možemo regulisati usluge na zahtjev i regulišemo. Mojih. Ovaj podcast bi ispunjavao te kriterije.
I
dakle,
ministrice da nas prijavi.
Izraži
me na ovaj dio, evo prijeći.
Imate, zadovoljavate te kriterije. Redovno emitujete sadržaje određenoj ciljnoj grupi. Dakle, tehnologija je tu faktički nebitna. Nebitno je putem koje mreže se taj sadržaj emituje. Međutim, ono što je velika prednost za Bosnu i Hercegovinu zaista jeste taj put evropskih integracija i mislim bez obzira na našu poziciju koja je sad dosta nezahvalna, dakle mi transponiramo direktive, trudimo se da ih što brže transponiramo, da što brže reagujemo na te promjene. Međutim, postoji jedan cijeli set mogućnosti koji nama još nije otvoren, evo sad smo dobili, ali jedan status, malo bolji status, ali jedan dug period smo bili u jednom vakumu. Dakle, trebamo da radimo neke stvari, ali evo, tek nedavno smo pristupili programu Digitalna Evropa. Dakle, nismo imali mogućnost da koristimo ta sredstva, gdje ima mogućnosti da se koriste sredstva za unapređenje digitalnih kompetencija. Isto tako kada su u pitanju korištenje nekih mehanizama, kompleksnih mehanizama prijave sadržaja, prvo se žalite platformi, pa ako ne funkcioniše, onda se žalite regulatoru koji onda to presljeđuje. Regulatoru koji je nadležan za platforme u Evropi, to je irski regulator, jer su tamo regulisane platforme poput YouTube i slično, za dijeljenje videozapisa platforme, mislim. Tako da ti mehanizmi još uvijek ne funkcionišu kako treba. Ja kažem, zato mislim da je ovaj proces pridruživanja, da je zaista jedna velika stvar za nas, a što se tiče samog uređenja ukupnog internet prostora, mislim da će se te posljedice ovih mjera koje Evropska unija sad poduzima prema određenim platformama, da će se one jednostavno samo preliti na nas. Dakle, njima je pokazano da neke stvari unutar Evropske unije, da se pokušava povući crta da ne mogu, i mislim da će se to, mi smo premalo tržište da bi nas iko pojedinačno tretirao, ali to će se samo preliti, te promjene u ponašanju će se preliti na vamo, ja se nadam na bolje. Isto tako jedna jako bitna stvar iz direktive, evo 2018. revizijom direktive propisano između ostalog da države moraju primjenjivati mjere za poticanje vještina medijske pismenosti. Kako to države radi? Kroz regulatore, kroz obrazovni sistem, kroz različite institucije koje mogu tu doprinijeti. I isto tako da platforme za dijeljenje videozapisa moraju poduzimati mjere i promovisati te mjere. Dakle, platforme poduzimaju različite kampanje, daju novac za neke edukacijske programe, razvijaju resurse, a u saradnji s regulatorima na neki način definišu ili regulatornim tijelima koje su tu oblasti sporne, gdje bi se trebalo, kako je sa jezičkim varijantama i sl. Evo ja za Bosnu i Hercegovinu mogu reći da smo uspostavili kontakt sa jednom platformom, da su nas kontaktirali u pitanju TikTok. I nadam se, oni još uvijek nemaju značajne budžete za zemlje koje nisu članice EU-a, zato kaže mi smo tu negdje u nekom vakumu, ali iskreno se nadam da će se i ta oblast upravo kroz ovaj proces integracije, da će Bosna i Hercegovina nekako malo više od toga imati koristi. Međutim, ono što mi moramo poduzeti, gdje značajno kasnimo, jeste i naše konkretne te državne mjere za poticanje medijske pismenosti. Već sam nešto rekla o tome koju ulogu javni servisi imaju. Dakle, naši javni servisi tu zaista moraju jedan veliki iskorak napraviti. To se mora na neki način i u njihove zakonske obaveze ugraditi.
Pričemu, evo da to govorimo u trenutku dok zapravo imamo ozbiljne probleme u radu javnih emitera.
I zadnje o čemu smisle je medijska informacijska pismenost.
Naravno, i apsolutno razumljivo, međutim, oni imaju različite obaveze po zakonu i zakonodavac je dužan da ove probleme iz stvarnog svijeta koje smo mi sad pričali, koji ljudima zaista jesu, predstavljaju kamen spoticanja ovdje ili onda, i na individualnom nivou ili na kolektivnom nivou, dakle, naše digitalne vještine su zaista niske po tim nekim skalama, mislim da se tu mora jednostavno veći pritisak uraditi da se takvi programi osiguraju. Isto tako, mi kao regulator smo dosta ugledni u ovim našim evropskim regulativnim mrežama po količini naših aktivnosti, kvaliteti aktivnosti koje provodimo, ali ja lično nisam zadovoljna podrškom koju mi imamo. Dakle, financijski resursi koji su nam na raspolaganju su izuzetno ograničeni, da kažem nikakvi. I naš kvalitet naših proizvoda na kraju je u stvari odraz neke kombinacije kompetencija ljudi koji rade na tome, koji se razvili, dobre saradnje sa drugim akterima i nekog međusobno neke te sinergije gdje uz minimalna sredstva se zaista uspije nešto i dobre, jako dobre stvari uraditi. Međutim, s obzirom na ovu zakonsku obavezu, sada ne ulazim u druge preporuke Vijeća Evrope i slični, dakle, jako su konkretne preporuke. Da. Ta financijska sredstva moraju biti znatno, znatno veća. S jedne strane, ove aktivnosti koje su dužne platforme da rade i drugi privredni subjekti, ali država sama mora obezbijediti.
I ovdje se čak u tom navodi, dakle, razvoj kapaciteta regulatorne agencije za komunikacije koje bi dodatno...
I razvoj i kapaciteta i sredstava za finansiranje. Evo, recimo, ja ću kao konkretan primjer navesti, regulatori iz regiona imaju po neka možda 2% svog budžeta za taj. Zašto? Zato što je nemoguće više sve regulsati, nego moraš raditi na edukaciji građana da sami preuzmu određeni...
To je zapravo suštinski prva preporuka. Edukacija, istraživanje, prva preporuka.
Jednostavno moraš da, moraš da investiraš i u te građane, da im vratiš tu negdje nazad. Također postoji obaveza izvještavanja države o poduzetim mjerama. I tu će biti jednog dana kad Bosna i Hercegovina bude u obavezi da napravi taj izvještaj, bit će interesantno vidjeti koliko se investiralo i u obrazovni sektor, koja javna sredstva su zaista bila dostupna i za šta konkretno. Mi često sad čujemo, jel vi to mnogo bolje znate jer ste specijalisti u toj oblasti, digitalizacija obrazovanja, nabavke hardvera, pristupačno šta god, ali malo se govori o tome koliko se tačno, konkretno, financijski uložilo u razvoj kompetencija nastavnika za, pa ja bih rekla, suočavanje sa svakodnevnicom učenika i djece s kojim se...
Imali sa...
Hvala što ste to izgovorili.
A sad ćemo se baviti školom, evo super da ste vi to prebacili, ne mi da spominjemo. U biti, mislim da je naš gost Damir Dizdarević zapravo govorio o tome što je negdje 2010. ili 11. godine rađeno u kantonu Sarajevo vezano za nastavnice i nastavnike informatike u kojoj su oni zapravo htjeli istražiti koje su kompetencije nastavnika i nastavnica koji su tada predavali informatiku u školama. I on kaže da je to istraživanje bilo porazno. Dakle, da čak elementarni nivo znanja koji bi se očekivao od nekoga ko druge poučava zapravo nije na zadovoljavajućem nivou, ne naprednom, nego zadovoljavajućem, i to sad zapravo ovo upravo o čemu ste vi govorili i vodi ka tome. Dakle, mi možemo imati fenomenalnu opremu, možemo imati sjajne digitalne stvari, vi često, evo zadnje vrijeme spominjemo, imat ćemo u kantonu Sarajevo čak i dronove u kabinetima informatike, ali zapravo ko će raditi, šta će raditi, kako će poučavati djecu, koja je svrha, šta je krajnji cilj iza toga, je zapravo ključni problem.
A komplikuješ nam.
Da, to je jednostavno, da kažem, jako tužno. Evo, ja isto jako se ljutim kad se kaže jako od nas medijska, informacijska. Evo, dan danas to čujem. Nije dio nastavnih planova. Naravno da jeste. Dakle, taj medijska kultura iz 82. Grunewaldska deklaracija je bila i ostala na tom, ako ništa na tom prijeratnom nivou 82. onako bukvalno prepisana, jel, kako je to UNESCO tad zagovarao. Međutim, ono što je bilo potrebno napraviti je premostiti taj jaz između 82. i recimo 2012. kad sam ja radila svoje istraživanje o tome, dakle tih nekih koliko ga, sad smo već u 24. Ko je pomogao nastavnicima da premoste ta? I evo svaki dan, dakle, mi o ChatGPT-u nismo razgovarali pretprošle godine. Nije bio na mapi. A danas je on realnost tinejdžera koji ga koriste kao glavni izvor. Dakle, Wikipedia je nestala negdje s mape. Ko će pomoći nastavnicima da usavrše svoje znanje na koji način? I tada kada sam radila to istraživanje, jedna od tužnijih činjenica mi je bila, pokušala sam doći do planova za stručno usavršavanje nastavnika maternjeg jezika u prosvjetno-pedagoškim zavodima.
I lakše ćete regulisati ovaj.
To malo dostupnih podataka što sam našla, vidiš, znači djeca grcaju sa društvenim mrežama, sa bullyingom, sa tom pornografijom, seksualnim iskorištavanjem, sa adiktivnim ponašanjem, sa manjkom koncentracije, i ti radiš profesionalno usavršavanje, podučavanje književnosti 18. vijeka. Ja tu stvarno stanem i kažem, mislim...
Prvo nema.
Ne, to je to. Škola mora biti bliska životu, stvarnom životu. Stvarni život današnjeg djeteta je nešto sasvim drugo. Ljubitelj sam književnosti, to sam studirala, obožavam čitati i književnost 18. vijeka, ali metodika poučavanja književnosti 18. vijeka, kad imaš mamo nešto što ti gori, kad je to tema roditeljskih sastanaka, komunikacije između nastavnika i roditelja, da li je neko nekoga izbacio iz Viber grupe, da li je ovaj poslao sliku djeteta sa toaleta školskog, da li je ne znam šta više uradio, a znaš da nastavnici ni u inicijalnom obrazovanju niti imaju druge mogućnosti za profesionalne dodatne, i onda ti jednostavno ideš, oglušuješ se na tu potrebu iz stvarnog života, to mi je stvarno bolno, i mislim da taj problem do današnjeg dana jednostavno nije sistemski riješen. Dakle, ovo, super što vi radite, to je odlična stvar, ali to mora biti jasna agenda države, tako jer je to nužno, to je preporuke, dakle brojne su preporuke, to je obaveza države i super je da vi vaše kompetencije dodatno ponudite, da date tu saradnju, ali to je jednostavno obaveza države da isfinansira te stvari.
Imamo li mi u ovom procesu transformacije, digitalizacije, ikakve šanse da iskoristimo ono što sve digitalizacija nudi kako bismo promijenili i koncept društva. Dakle, je li ovo, osim što evo, čitav niz opasnosti i problema, je li postoji negdje neka pukotina, prilika ili bilo šta da pozitivno djeluje na ono što bi bila promjena, u ovom slučaju nas škole koja bi bila bliska djeci, nastavnika koji bi mogli koristiti medijske sadržaje za poučavanje i tako dalje.
Pa meni je bilo interesantno zapročitati da u siromašnim zemljama su ljudi manje kritični prema sadržajima koje djeca koriste zato što smatraju imaju priliku da čuju, nauče, vide ono što u našoj siromašnoj sredini ne bi. Dok su u razvijenim, bogatijim društvima djeca iz boljih socioekonomskih okolnosti, roditelji mnogo više pažnje obraćaju na to da djeca korištenjem informacijno-komunikacijonih tehnologija usavršavaju specifična znanja, dakle, da zaista koriste za svoj napredak. Mislim da prostora za napredak puno postoji. Evo, čak i ovaj podatak za da djecu predškolskog doba mediji uopšte nisu preporučljivi. Ja mogu reći da postoji puno sadržaja koji za njih mogu biti korisni. Imaju fenomenalni serijali tjelovježbe, vježbe za razvoj stopala, dječja zumba, fenomenalne škole crtanja gdje jako lijepo dijete može jedno ograničeno vrijeme da provede
uz apsolutnu kontrolu odrasle osobe.
Uz kontrolu da razvija i određene svoje afinitete na jako, jako lijep način. Količina muzike koja nam je dostupna je na YouTube. Ja sam morala sjeti pored radija i čekati trenutak kad ću pustiti nešto.
Puste se vas dvoje što, nas, što voli. Da postoji, aj slušam šta hoću kad god hoću.
Jeste, to je strašno bogatstvo. To je strašno bogatstvo. I ja se sjećam trenutka kad sam ja jednom svoju baki pustila s kojom sam odrasla i znam pjesme. Žena jako lijepo pjevala i volila da pjeva i ja iz djetinjstva svog znam pjesme i muzičare koje ona vola. Ja kad sam njoj počela to da puštam, ona nije mogla da vjeruje da je moguće da ti odjednom nađeš, ne znam, Zehru Deoviću, Kucaš ili Olivera. I to su te neke stvari koje zaista... ne trebamo samo da kažemo da je to pitanje kompetencija, naravno da je pitanje vještina, naprednih digitalnih vještina gdje se jača i konkurentnost na tržištu rada i svašta nešto, ali isto tako je pitanje i ljepote života, kreativnosti, dakle možemo sami da radimo različite stvari, možemo da uživamo evo i u toj muzici po vlastitom izboru, možemo da gledamo fenomenalne serije, samo je bitno ono što mi kad razgovaramo s djecom, kažemo jako je bitno da cijenite svoje vrijeme kao dragocjen resurs. Ako već gledaš nešto, biraj da je to nešto što je zaista super, da je serija u kojoj ćeš uživati, da je muzika
je
koja
pitanje,
te čini
kako
sretno.
Kako razvijaš ukus, kako djeca prepoznaju kvalitet i tako dalje, opet se vraćam.
Naravno, ali ako ništa da ne sjediš samo omađijan u nekom polusvjesnom stanju, već da ti biraš u tom trenutku svjesno nešto za što misliš da ćeš od toga imati neku korist. Ali
na primjer
ne...
besjede.
Na primjer besjede. Upravo.
I kako se
upravo
to zove? Binđuješ sve besjede od prve sezone do
jeste, uzmiješ jedan vikend i završiš večernju školu besjeda. Profesionalno usavršavanje.
Nije, čuo sam ovo za kraj, ali stvarno, ok, dovodim razne ljude u besjede, ali ova mi je, pošto ja mnogo ne znam, ovo mi je tako bogata beseda sa puno informacija, koje baš mi znači ovo. Učim mnogo, evo da vam kažem.
Hvala puno. Učim i ja s vama.
A, hvala. Dobro. Hoćemo još malo na školu. Mm-hmm. Dakle, vi, ok, kao RAK radite mnogo na promidžbi, na izradi materijala, okupljate ljude, okupljate organizacije koje se ovim bavi. Ja mislim da je ovo prvi put od kad ja radim u organizacijama civilnog društva u STEP-u, da je neko ovako važno tijelo sa dobrom namjerom ozbiljno počelo skupljati različite institucije, organizacije na jedno mjesto. Pa ako ništa, da imamo jedan kišobran pod kojim se, pa imamo tu sedmicu u kojoj svak nudi šta je radio tu godinu, to je onako lijepo. Ali evo da možda iz, vi kažete šta je vaša agenda, šta vam je cilj.
Pa ono što bi regulatori trebali raditi jeste prvo da rade istraživanja, dakle da imamo zaista podatke o medijskim navikama. Mi smo radili jedno veliko istraživanje uz pomoć UNICEF-a gdje smo anketirali preko 4000 djece i roditelja uživo 45 minuta detaljno o njihovim medijskim navikama.
Ozbiljan uzorak.
Ozbiljan uzorak i ozbiljna metodologija. Isto tako imali smo jedno malo manje obimno istraživanje za medijske navike odraslih, jer mislim da je za donošenje bilo kakvih politika i edukativnih mjera, pa javnih kampanja, produkcije bilo kakvih materijala, resursa, bitno znati šta su zaista problemi. Da li roditelji više smatraju problematičnim, ne znam, asocijalno ponašanje, loše uzore ili nagost u sadržajima koji djeca gledaju. Dakle, da imamo zaista konkretne pokazatelje. To je jedan zadatak. Drugi zadatak je da sarađujemo sa različitim akterima i mapiramo i stanje sa terena. Dakle, svako od nas ko radi, ko je radio neke radionice, nešto, jednostavno stekne i osjećaj mimo tih podataka iz istraživanja šta je to, šta je taj puls koji se trenutno osjeća, šta su teme koje su najizazovnije i da imamo i podatke o tome i neki pregled šta je u državi obrađeno, a šta nije. I onda da nekako pokušamo animirati nekoga da popuni te rupe. Recimo, bio je jedan veliki period, smo imali nedostatak kvalitetnih resursa o filmskoj pismenosti. A pri tome imamo filmske festivale brojne u zemlji koji svi imaju jake edukativne komponente. Škola crtanog filma, da ne govorim sad o edukativnom programu Sarajevo Film Festivala koji je zaista značajan, ali vi niste imali edukativne resurse koje će djeci objasniti kadriranje, neke osnovne pojmove iz filma i kako uopšte gledati i čitati film. Evo, neki dan sam na infobirovu pročitala članak o tome, o najavi nekog filma gdje će biti diskusija o filmu posle. Mislim, mi taj format gubimo. Gubimo za široku masu, gubimo za djecu. Dakle, njega nema. I onda, kroz to i neko zagovaranje, evo, desio se jedan projekat, ministarstvo je našlo sluha i producirana je jedan super serijal, veoma kvalitetan serijal, koji te pojmove objašnjava. Dakle, mislim da je bitno nekako i ono gdje nam sad fali još prostora su, recimo, videoigrice. Videoigrice u Bosni i Hercegovini, evo, nek neko proba naći kvalitetan resurs na tu temu. Dakle, trebamo nekako imati pregled i ono, to je ono što mi pokušavamo, da imamo pregled šta je obrađeno, šta nije i ono što regulator zna i gdje je njegova posebna uloga i jeste kako se tehnologija razvija i šta je suština toga i šta treba još uraditi. I pokušali smo imati i određene kampanje dizanja svijesti javnosti, bilo da je u pitanju ova klasifikacija sadržaja, zašto dijete treba ili ne treba gledati određeni film, ali i edukacija i medija i samih producenata. Dakle, to je dosta kompleksno jedno pitanje šta na koji način može utjecati. I imali smo sjajnu kampanju, pretpostavljam da je i dosta vaših gledalaca imao priliku da vidi spotove sa Cerixom, gdje on, recimo, imali smo jedan spot gdje on na veoma konkretan način na jeziku koji je primjeren djeci pokušao da objasni i jako dobro to uradio kako prijaviti na mrežama sadržaj za koji smatramo da je sporan. Po meni je ključno, nije bitno više znati šta je po kojoj direktivi, po kojim pravilu, po kojim članu. Sve ono što ti osjećavaš kao na neki način sporno, da misliš da ne bi trebalo biti u javnom prostoru, treba da prijaviš i neko ti treba pokazati kako to da uradiš. Taj spot je bio namijenjen jezikom, komunicirao prije svega djeci, ali mislim da se on odnosi na sve građane. Naša svijest treba da poraste, da reagujemo na sve ono što smatramo neprikladnim, da ga prijavimo mreži i da idemo dalje. Dakle, to su te neke aktivnosti. Imali smo i kampanju, imamo web stranicu Medijska pismenost 2, za koju se nadam da će postati i jedan izvor i inspirativnih materijala i za obrazovne radnike. Ima dosta materijala koji su prilagođeni za korištenje u učionci. Ima materijala koji su edukativni, informativni o različitim temama koje smo danas spomenuli. I to je neki, da kažem, nacionalni hub za sve materijale medijske pismenosti. Mi tu okupljamo ili stavljamo linkove na materijale različitih partnerskih organizacija kako bi se osigurao taj kontinuitet i kako bi imali jednu glavnu adresu. Dakle, projekat se završi, producirano je nešto korisno, ali za 2 godine nestane web stranca na kojoj se nalazio. Dakle, ovo je jedan trajni portal i nadam se, ićemo i sa jednom inicijativom naredni mjesec možda prema ministarstvima obrazovanja da se pošalje preporuka škole da se eventualno stavi i link na web stranice škole na tu resurs, da se skrene još jednom pažnja na resurse koji postoje.
I koncept je, možda bi bilo isto moguće uraditi edukacije s nastavnicima o tome kako bi koristili materijale eventualno u kom.
Da, pa razmišljala sam čak o konceptu da ponudimo jedan online sastanak onim koji su neki online format workshopa, onim koji su zainteresovani da bismo upoznali sa postojećim materijalima. I ono što je bitno napomenuti jeste da mi sve te materijale moramo producirati u 3 zvančna jezika Bosne i Hercegovine, a što školama bude nekad jako značajno.
Kako da ne? Mislim, iz naših iskustva, pošto radimo na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, prvo, mi ne ulazimo u političko i tako dalje, ali u tim učionicama moraju biti materijali na različitim pismima, različitim jezicima.
Jasno.
I ja ne vidim i molim, evo, kolege iz drugih organizacija ili institucija koji rade, da kad produciraju to, produciraju, jer naši nastavnici beskrajno zahvalni kad to dobiju. U moru svega, to im baš pomaže.
Da, i mi smo imali interesantno iskustvo također radeći, sarađujući sa nekim školama da postoje brojne škole u Bosni i Hercegovini su područne škole. I naše iskustvo je bilo kada radite sa organizacijama, sa velikim organizacijama poput UNICEF-a, Vijeća Evrope, oni razmišljaju jednostavno o postoji nešto u digitalnom formatu, ićemo na kampanju na društvenim mrežama, ali to mnogim školama, realnim školama u Bosni i Hercegovini nije adekvatno sredstvo. Naše učiteljice, nastavnice vole imati nekada i printani materijal s kojim mogu raditi i to na maternijem jeziku ili djece s kojim rade. Tako da to isto ne treba zanemariti i mislim da evo tu je ta neka uloga i naše mreže. Dakle, imamo i neke podatke s terena, onda kad zajedno smišljamo aktivnosti, nekako unosimo to zajednička iskustva i znanje kako bismo dobili što bolji proizvod. Ne živimo samo u digitalnom svijetu.
Ali evo apel isto institucijama da ukinu tolike takse na štampe, jer mi kad radimo materijale, to je beskrajno skupo. Evo, već u Srbiji imate primjer kako se podržava izdavaštvo, to je sa umanjenim porezima i tako dalje, to bi nama beskrajno značilo. To što mi možemo uraditi u Srbiji, u Bosni i Hercegovini košta i 3%.
I ono što evo pričali smo, važno je to naglasiti, dakle, nemaju sve škole u Bosni i Hercegovini pristup internetu.
Naravno.
I naravno nemaju još više škola, zapravo nema adekvatnu opremu tehnološku kako bi zapravo i mogli uopće unutar škole razgovarati o ovim nekim novim medijskim sadržajima koji se nude u tom nekom trenutku.
Da, ali opet većina nastavnika i djece ima mobitel. Tu je pitanje te neke digitalne neravnopravnosti i digitalnog siromaštva i mnogih tema kojih se mi kao društvo uopšte ne dotičemo. Digitalno siromaštvo, isključenost, da li je mobitel statusni simbol, da li svako treba imati mobitel, da li nastavnik treba podrazumijevati da će dijete imati. Ili se zaista može stvoriti kultura vrijednosti gdje je dovoljno da jedno ima ili svaka radna grupa ima jedno. I zaista kažem, to je zaista pitanje, opet se vraćamo na vrijednosti. Je li bitno imati pristup informaciji, je li dovoljno imati jedan uređaj ili zaista svi moramo imati dronove sa daljinskim
I onda nekako malo prije ste, ne znam, evo tako sam ja čuo, ali i inicijative i projekti su centrični u smislu Sarajeva, Banja Luke i tako dalje, a tu ne živi čitav svijet.
U Bosni.
Tako. I one škole koje mi posjećujemo, sa kojima mi radimo, nama je nekako i strateški u stepu da više energije i sredstava stavljamo u one sredine koje nisu privilegovane, poključujući područne škole, tu je stvarni život.
Tu je stvarni život, upravo tu je stvarna Bosna i Hercegovina. I mi to trebamo prigrliti i ne ono, uvijek se voli prezentovati, mi pogotovo imamo neki naš kompleks da mi želimo uvijek biti, da se prikažemo u nekom dobrom svjetlu. Ne, to je naša realnost. Mi imamo određen procenat ljudi koji zadnja 3 mjeseca nije koristio internet. To je realnost. Tako. Ne trebamo pričati o dronovima, ono kako kažu što fukara može namaštati, tako mi nekako to volimo. Ali mi trebamo prihvatiti sebe i raditi na tome da budemo najbolji uz neka nužna sredstva koja su potrebna, naravno, ali ipak je glavno pitanje i vrijednosti i kompetencija koje neko ima da bi iskoristio tu tehniku odlično. Koja je na raspolaganju.
Pa i kad dođe da znamo šta ćemo sa njom. Meni je jako drago što vraćate na koncept vrijednosti i kompetencija. I kad god pominjete nastavnicima, niste nastavnike, niste koristite ovakvu rečenicu. Ko će pomoći, kako pomoći nastavnicima? I to mi se jako dopada, jer često i kao društvo optužujemo za mnoge stvari, a pitanje kakve, evo sad, samo koncept stručnog usavršavanja, oni ga nemaju. To je sve iluzija i ogromna laž. Evo, nek me rak goni za ovo što sam izgovorio. Dakle, potpuna iluzija, potpuna laž, a onda imate horde nastavnika koji sami skupljaju pare, sami traže prilike za to. Evo, na vašim događajima koliko se naših nastavnika i zajednice pojavljuje i prijavljuje, to je samo njihov entuzijazam. Tako da, ako hoćemo da radimo nam, onda stvarno moramo pomoći nastavnica prije nego ih optužimo da ne radimo.
Upravo, ali isto tako mislim da moramo biti i realni i da ne možemo očekivati od svih nastavnika, apsolutno svih nastavnika, da prate ovaj ekstremno brzi razvoj tehnologije. To je nemoguće. Ja sam tu neki trenutak, kako da kažem, osvješćivanja doživjela kada sam učestvovala na jednom projektu na Sorboni koji se ticao upravo medijske pismenosti u obrazovnim sistemima i gdje sam sa kolekcijom Turčilo sa FPNA prezentovala rezultate svog tadašnjeg magistarskog rada i situacije u Bosni i Hercegovini. Međutim, vi kad vidite da dođe jedna Danska, jedna Velika Britanija i kažu, vidite, mi imamo taj problem. Dakle, problem sa educiranjem, kontinuiranim educiranjem nastavnika imaju svi. Jer neko koje je 2 godine pred penziju sada počne učiti o ChatGPT-u, postoje osobe koje su prirodno zainteresovane, koji imaju taj tu prirodno interesovanje za tehnologiju i u 63. A postoje osobe koji završetkom svog fakulteta jednostavno, naravno da nastavnici bi trebali biti zainteresovani, trebali bi biti radoznali.
Jer im svaki dan život dolazi život u
čovorice. Ali činjenica je da su i oni samo ljudi. Međutim, to ne oslobađa državu od obaveze da nudi programe edukacije i inicijalnog obrazovanja za jednu temu koja, evo kad bi izbacila sad statistike o broju sati koji provedemo sa uređajima, ja ću samo reći da su te statistike zaista po meni nemjerodavne. Najmjerodavnija statistika je tu onaj screen time sa samog uređaja, jer vlastita procjena je apsolutno nerealna u tom kontekstu. Imate djecu koja kažu ja sam cijeli dan na društvu, jer je njihova percepcija da su oni bukvalno cijeli dan. Dakle, cijeli dan statistički znači i vrijeme koje spavamo i jedemo i koje smo u školi, ali to je enorman dio našeg života koji mi provedimo uz neke uređaje.
Do nekih boljih vremena, ovih utopijskih o kojim govorimo. Evo se čas pokojna je Rada govorila, dok ovaj škola ne postane bolje mjesto, ajde da se sami obrazujemo. Preporuke za nastavnike i preporuke za roditelje. Sad u ovoj kakafoniji svega, u anarhističkom nekom ovom svijetu, evo, i vi ste roditeljka, mama ste, čime da se vode ljudi?
Pa samim djetetom. Dakle, ljudi moraju slušati i roditelji, i nastavnici, onu djecu sa kojim trenutno provode vrijeme. Medijska iskustva i djece i odrasli su veoma različita i zaista su individualna. Dakle, moramo pričati jedni s drugim i učiti jedni od drugih o tome šta koristi. Moramo nekako detabuizirati razgovor o tome. To treba postati sastavni dio, kao što se obraća pažnja na to šta se jede, tako da se obrati pažnja na to i kako i šta se konzumira kad su u pitanju tehnologije. Jedino tako ćemo znati naći pravi odgovor. A ako se vodimo vrijednostima, šta je nama zaista bitno? Je li to osjećaj sigurnosti? Je li to privatnost? Je li to sloboda, autonomija da stičemo određene kompetencije, naćemo i pravi način da to naučimo. I otvorenost da se uči o novome. Dakle, ta otvorenost mora postati sastavni dio života, ona je bitna za sve aspekte našeg razvoja. I za naše mentalno zdravlje, da se ugodno osjećamo s medijima koje koristimo i za te neke kompetencije koje zaista jesu bitne. Danas, kao što je vozačka B kategorije bila, mislim nekad za CV, mislim da je neki zdrav i osviješten odnos i sa alatima vještačke inteligencije također jedan, da kažem, standardna postavka za obrazovanu osobu koja ulazi u radni svijet. Dakle, to nije nešto ekskluzivno, nije nešto egzotično. To je sastavni dio funkcionisanja našeg društva. I mislim da tu ta otvorenost za učenje, naravno u kontekstu u kojem se nalazimo, vi morate znati kome trebate pomoć, kome trebate biti digitalni mentor, kome konkretno, šta je njegov izazov u tom trenutku, da biste mogli naučiti o tome i pomoć mu da zajedno se to savlada. Dakle, ta otvorenost i prije svega slušanje i tih iskustava, i mislim da jedni od drugih možemo puno naučiti.
Ja od vas sam mnogo naučio.
Da, sjajno. Hvala puno.
Hvala puno i vam.
Medijska pismenost.ba. Nastavnici posjetite, nije to jedino mjesto, naravno, mnoštvo resursa već postoji, znamo puno organizacija koje se bavi ovim, evo posjetit ćemo na Medi Centar, koji jako puno radi, zašto ne, pomoži imati našu aplikaciju, Mislimetar,
da, odlična aplikacija.
Hvala puno, molim vas i nju, ona je super, prilagodili smo je za
srednjoškolce.
Tako, i evo, da ne ispadnem kao da promoviram samo nas, nevjerovatan broj resursa, rekli ste to, ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Apsolutno zadovoljstvo, još jednom hvala Lea što ste... Evo, kad govorite o tome koliko je vrijeme dragocjeno, svoje vrijeme poklonili nama da ovo izađe na van.
Hvala puno i vama što predano radite da postanemo jedno bolje, zdravije, smjelije društvo.
O, čuj to.
Kolega Namir Ibrahimović.
I naravno, kolega Radim Krajišnik.
Hvala Imeru. Imere, hvala da neba.
Ne vidite ga, ali tu je.
Hvala svim ljudima na Patreonu koji, pazite ovo, to su, da možda konačno objasnimo ljudima šta je Patreon. Patreon je dakle, ako volite to što radimo, ako vam se sviđa, postoje tamo neki ljudi koji odvajaju mjesečno nekoliko maraka da podrže ovo što radimo. Ima i oni mecena koji izdvajaju puno više maraka.
Jedan od tih mecena i Nedim.
Sam se plaćam besjede. Podržite nas i na taj način. Hvala Kliksu, hvala Logosoftu.
Hvala što nas gledate.
To je to.
Ćao. Do naredne epizode. Vidimo se.